Frați și surori, în Domnul aș dori să deschidem și în această seară cuvântul Scripturii, să citim un cuvânt al Domnului, de data aceasta din Matei, capitolul 8. Matei 8, să citim versetele de la 5 până la 13. Matei 8, începând cu versetul 5. Haideți să ne ridicăm și să urmărim cuvântul Domnului. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș care îl ruga și îi zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin și să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu sunt om sub stăpânire. Am sub mine ostași și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine, și robului meu fă cu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. Apoi a zis sutașului: du-te și facă-ți-se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei frați, stimate surori, dragi tineri, oricât am fi de frageți, oricât am fi de tineri și oricât elan am avea, ceea ce este caracteristic tinerilor, încercările vieții nu ne ocolesc pe niciunul dintre noi. Cred că unii dintre dumneavoastră deja ați început să simțiți pe pielea noastră tăvălugul acestor încercări care dă buzna în viețile noastre neinvitat. Unii dintre noastre poate vă gândiți la un loc de muncă cât mai stabil, pentru că aveți în vedere să vă întemeiați o familie și poate nu reușiți lucrul acesta. Și ceea ce se întâmplă atunci, dragii mei, este următorul lucru. Când avem o problemă ca aceasta sau oricare altă problemă, ni se pare că dacă pentru noi problema noastră este cel mai important lucru din viață la momentul respectiv, și pentru Dumnezeu problema noastră este cel mai important lucru atunci când ne privește. Dacă, de pildă, unii dintre noastră, tineri fiind, tocmai v-ați căsătorit, v-ați întemeiat o familie și una dintre cele mai mari provocări, cele mai mari încercări din viața unei tinere familii este găsirea unei locuințe, poate chiar achiziționarea unei locuințe potrivite și pentru creșterea copiilor. Și aceasta este o mare provocare, o mare încercare. Veniturile sunt poate prea mici, serviciile instabile și multe alte provocări de genul acesta care ne supun ori în încercări parcă peste puterile noastre. Unii care v-ați căsătorit, aveți copii, poate încep să vi se îmbolnăvească copiii. V-ați făcut visuri atât de frumoase cu privire la viața de familie și dintr-o dată o veste foarte tristă, neașteptată, nefericită, v-a tulburat Edenul vieții de familie, auzind că unul dintre copii poate este bolnav, mai grav sau mai puțin grav. Unii dintre noastră poate chiar de la începutul vieții de familie vă confruntați cu anumite probleme financiare și vă simțiți poate și stingeriți în relația cu familia de origine, în relația cu familia partenerului de viață, în relația cu rudele care se descurcă mai bine, și aceasta este o încercare destul de grea. Unora dintre noastre poate vi s-a îmbolnăvit soțul sau soția. Pentru un tânăr soț să-i se îmbolnăvească soția este o încercare foarte grea. Mulți se uită la el și am auzit comentarii chiar de genul ăsta: ia uite, domnule, ce soț bun e ăsta, a și băgat-o în spital în primii 2 ani de căsnicie. Dragii mei frați, stimate surori, dragi tineri, Când avem probleme de felul acesta sau altele, noastră le știți mai bine pe cele prin care treceți, ni se pare că dacă pentru noi problema aceea este foarte importantă, rezolvarea ei devine conținutul nostru de viață. Dacă pentru noi este atât de importantă, și pentru Dumnezeu este la fel de importantă. Vreau să vă spun, dragii mei, că atunci când suntem în încercări ca acestea, pentru Dumnezeu există un lucru mai important decât problema noastră. Nouă ni se pare că rezolvarea problemei este cel mai important lucru. Ni se pare că vindecarea soției este cel mai important lucru. Pentru Dumnezeu există un lucru mai important decât problema noastră. Ni se pare că ocuparea, achiziționarea unei locuințe potrivite este cel mai important lucru. Obținerea creditului de la bancă este cel mai important lucru. Pentru Dumnezeu există un lucru mai important decât problema noastră. Ni se pare că vindecarea copilului nostru este lucru cel mai important. Vreau să vă spun că pentru Dumnezeu există un lucru mai important decât vindecarea acelui copil. Ce poate fi mai important în acele momente decât problema noastră? Frați și surori, uitându-ne în textul nostru de astăzi, vedem că mai importantă decât problema noastră, pentru Dumnezeu, este credința noastră. Pentru Dumnezeu, mai importantă decât problema noastră este credința noastră. De fapt, Dumnezeu îngăduie acea problemă în viețile noastre și ar putea o rezolva la clipeala ochiului. Și veți vedea atunci când Dumnezeu, și unii dintre noastre aveți deja experiența aceasta, când Dumnezeu, atunci când este în planul Său, rezolvă miraculos la clipeala ochiului anumite probleme. Măriți să fie Domnul! Dumnezeu poate! Numai că Dumnezeu îngăduie acele probleme în viețile noastre, și deși poate să rezolve la clipeala ochiului și problema de sănătate a copilului și problema de sănătate a soțului sau a soției și problema banilor și problema locuinței și problema locului de muncă, deși poate, Dumnezeu întârzie. Știți de ce? Pentru că mai importantă decât problema aceea pentru Dumnezeu este credința noastră. El îngăduie problema aceea ca un instrument de formare, de prelucrare, de creștere a credinței noastre. Uitați-vă că în contextul acestei încercări, dragii mei, acestei probleme, acestei dureri, sutașului acestuia, care era un păgân, era un roman, dar era un centurion, un comandant de oști romane, acestui sutaș îi spune Domnul Iisus Hristos că asemenea credință, și de fapt le spune și celor din prejur, asemenea credință ca a sutașului nici în Israel n-a văzut. Da? Israel, moștenitorul legămintelor, cel care a moștenit legea, care avea cunoștința de Dumnezeu din lege, care aducea jertfe. Nu găsește Dumnezeu la acest popor ales o credință atât de mare cum găsește la un păgân. Însă observați că această credință a sutașului este oțelită, este reliefată în contextul unei probleme, a unei încercări. La fel se întâmplă, dragii mei, și în viețile noastre, dragi tineri. Poate ați văzut cum Dumnezeu a rezolvat probleme la clipeala ochiului în viețile altora. L-ați văzut pe Dumnezeu intervenind cu semne și minuni în familia noastră de origine. Și acum când dumneavoastră aveți nevoie de o intervenție din partea lui Dumnezeu, vă întrebați, unde este Dumnezeu? De ce mie nu-mi face bine? De ce fratelui meu, vărului meu, prietenului meu, Dumnezeu i-a făcut bine? Numai mie întârzie să-mi facă bine. Poate Dumnezeu nu vrea să-mi facă bine. Dragii mei frați, dragi tineri, Dumnezeu poate și vrea să ne facă tuturor bine. Dar mai importantă pentru El decât problema noastră este credința noastră. Dumnezeu vrea să plăsmuiască, să făurească în inimile noastre o credință mare. Să ne poată spune și nouă, ca altor eroi de pe paginile Sfintelor Scripturi, mare îți este credința. Uitați-vă în Scriptură, dragii mei, și veți vedea de câte ori Domnul nostru Iisus Hristos i-a spus unei persoane, mare îți este credința, Da, cuvintele acestea au fost rostite către o persoană aflată într-o mare încercare. Niciodată nu s-a uitat Domnul la un ascultător confortabil, poate cu burta plină, cu toate treburile aranjate acasă, cu o fericire prezentă, netulburată de nicio încercare și să-i spună: bărbatule, femeie, mare ți este credința. Nu. I-a spus-o unei femei a cărei fiică era demonizată, i-o spune unui centurion care are un rob la care ținea foarte mult și care era foarte bolnav, le-o spune celor cu probleme. Dragii mei frați, stimate surori, dragi tineri, v-ați rugat vreodată pentru credință? I-ați zis vreodată lui Dumnezeu: Doamne, mărește-ne credința? Cred că am spus-o cel puțin odată. Ne dorim credință mare, ne dorim să fim ca eroii ăștia. Eroii ăștia, dragii mei, însă au vărsat multe lacrimi, au trecut prin nenumărate dificultăți, prin mari dificultăți, și acolo Dumnezeu le-a plăsmuit credința încât în finalul acestei încercări le-a putut spune: mare îți este credința. Dacă pentru Dumnezeu, frații mei, oricare ne-ar fi problema cu care am venit în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu, oricare ne-ar fi temerea, dragi tineri, știu că tineri în general au mari temeri și înainte și după căsătorie, înainte de nașterea unui copil, după nașterea unui copil. Dacă am venit cu o problemă pe suflet înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta, să nu uităm un lucru: Dumnezeu poate rezolva problema aceea oricând și foarte bine. Dar pentru El, pentru Dumnezeu, mai importantă decât problema noastră este credința noastră. Și aș dori să ne uităm în Scriptură astăzi să vedem cum arată acea credință mare pe care Dumnezeu dorește să o făurească, să o plăsmuiască, să o formeze și în noi, în încercările noastre. Că de aceea ne-a lăsat încercările, să știți. Dumnezeu nu ne-a lăsat încercările doar ca să mai vedem și noi cum e greu. Nu, Dumnezeu nu este genul acela de eu știu, suveran, răutăcios, care să spună: bă, vii prea bine, ia să mai vedeți voi cum e greu, că prea bine v-a fost până acum. Nu, întotdeauna când îngăduie încercări, El are în vedere credința noastră, ca ea să fie tot mai mare, mai oțelită, mai puternică, și Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să vedem din cuvântul Scripturii pe care l-am citit astăzi cum arată credința mare a unui creștin, a unui tânăr creștin, dacă vreți. Și Scriptura ne spune că acest centurion, când Domnul a intrat în Capernaum, s-a apropiat de Domnul și îi zice în felul următor: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog. Îi se adresează cu cuvântul acesta: Doamne. Pentru noi, frați și surori, pentru noi lucrul acesta nu este de mare mirare. Cum să-i te adresezi Domnului Iisus? Cu Doamne. Numai nu uitați un lucru: oamenii care stăteau de vorbă cu El atunci, cu Domnul, nu știau încă faptul că El este Domnul. Încă nu știau. Unii dintre ei aveau mari dubii. Vom ajunge imediat să vedem că nici ucenicii nu știau cine este cu adevărat Cel pe care Îl urmau. Evrei, de aceea Domnul Hristos spune: nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Pentru că evrei încă nu credeau atât de mult în Iisus, încă nu credeau în Iisus ca Fiul al lui Dumnezeu. Ba, dimpotrivă, cei mai mulți dintre ei contestau mesianitatea. Evrei aveau să fie cei care strigau, nu, în săptămâna Paștelui: răstignește-L, răstignește-L. Și centurionul acesta, să nu uităm, era un ofițer din armata de ocupație. Începând cu anul 63, înainte de nașterea Domnului Hristos, anul 63 înainte erei noastre, evreii, Palestina, Țara Sfântă, era sub ocupație romană. Și sub ocupație romană era și în vremurile Domnului Hristos. Soldatul roman avea dreptul, avea autoritatea de a-l pune pe un evreu să-i care desaga și tot armamentul pentru o milă. De aceea Domnul Hristos spune: te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. La asta face referire. Un soldat roman putea să-l oblige pe evreu, ca pe un sclav, să-i care armamentul și toate poverile pe parcursul unei mile. Și acest centurion, acest ostaș, acest ofițer din armata de ocupație, care i-ar fi putut porunci orice acestui rabin evreu, vine la el cu atâta smerenie și îi spune: Doamne. Cuvântul acesta, dragii mei, nu era neapărat unul religios pe vremea respectivă. Cuvântul acesta era un cuvânt folosit de sclavi atunci când li se adresau stăpânilor lor. De fapt, cuvântul mai înseamnă și stăpâne. Stăpâne! Nu uitați, un ofițer dintr-o armată de ocupație care putea să-i poruncească orice, îi spune: stăpâne, robul meu zace bolnav. Frați și surori, știți ce înțelegem de aici? Credința aceasta mare pe care vrea Dumnezeu să o formeze, da? În încercările noastre, credința aceasta mare este o credință care duce la supunere față de Domnul nostru Iisus Hristos. Asta este, așa este adevărata credință. Credința mare este o credință care ne duce la supunere față de Domnul. Și știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că declarativ, frații mei, noi spunem: Iisus este Domnul nostru. Dar de câte ori în rugăciunile noastre nu-i spunem Lui cum să lucreze, când să lucreze, ce să ne dea, de câte ori nu suntem revoltați în gândurile noastre și spunem: Doamne, lucrătare ai vindecat copilul, lucrătare ai dat casă, lucrătare ai făcut o minune și mai leneș ca mine și mai neserios cu pocăința ca mine, numai în viața mea nu vrei să lucrezi. O credință, o credință adevărată, o credință mare, dragii mei, este o credință care ne duce în supunere față de Domnul. O credință care ne face pe noi robi ai Domnului. Nu ne face pe noi domni și pe Iisus executantul poruncilor noastre. Haideți să ne uităm la cazul apostolilor, spuneam că o să ne uităm la cazul ucenicilor, să vedem cum este credința lor, să vedeți cât de mult seamănă a noastră cu a lor. Și nu este o credință mare. Scriptura ne spune în aceeași Evanghelie, în capitolul 16, că la un moment dat Domnul Iisus Hristos își întreabă ucenicii: cine zic oamenii că sunt eu? Este vorba de Matei 16, începând cu versetul 15. Și unul spune, vine cu un răspuns, celălalt cu un răspuns. Dar acum pe Domnul îi interesează părerea lor. Matei 16 cu 15. Și spune așa: dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Și acum uitați-vă, un răspuns declarativ, corect, dar de care autorul său nu este conștient. Petru spune și spune bine, dar nu știe ce spune. Spune așa: Simeon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Dragii mei, în vremea respectivă, orice evreu pios, credincios, evlavios, îl aștepta pe Hristosul lui Dumnezeu. Numai că în concepția lor, Hristosul lui Dumnezeu trebuia să fie în niciun caz un învățător care avea să moară pe cruce. În niciun caz. În concepția lor, Hristosul trebuia să fie un soi de lider militar, un lider politic, care să ridice poporul la arme, să-i alunge pe romani de pe teritoriul Țării Sfinte și să inaugureze o domnie a lui Israel, în care Israel să se bucure de pace, de prosperitate și toate neamurile să-i fie subjugate. Asta era pentru ei Hristosul și împărăția lui Dumnezeu. Pentru ei Hristosul era conducătorul lui Israel către o epocă de aur, că unii dintre noi suntem familiarizați cu expresia din țară, din regimul de tristă amintire. Și ei așteptau o epocă de aur. O epocă, nu cum a fost a noastră, ci a lor, chiar o așteptau să fie de aur. O epocă în care să domine toate celelalte națiuni și o epocă în care să se răzbune pe neamuri. O epocă în care să nu mai fie subjugați, în care să nu mai ducă lipsă de nimic. De aceea, dacă vă aduceți aminte după ce Domnul Hristos a înmulțit pâinile, vă aduceți aminte care a fost reacția noroadelor. Au vrut să-l facă cu sila împărat. Cu forța să-l facă împărat. De ce? Pentru că asta așteptau ei. Un împărat care să le dea pâine fără să muncească, să le dea prosperitate, să le dea un trai ușor, să-i alunge pe toți cotropitorii străini. Și asta era, dragii mei, să știți, și credința lui Petru. Știți de ce spun lucrul acesta? Dacă ne uităm în text mai departe, versetul 17 spune: Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și acum uitați-vă ce era de fapt în mintea lui Petru. Haideți să sărim până la versetul 21. Spune așa, 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, și acum fiți foarte atenți, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Și acum uitați-vă care este reacția mărturisitorului Petru. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Știți de ce, dragii mei, are Petru această reacție? Toate visurile lui frumoase se legau de personalitatea Domnului. Doamne, noi speram, vă aduceți aminte ce au zis și cei doi de pe drumul Emausului? Noi nădăjduiam, trăgeam nădejde că el are să-l izbăvească pe Israel. Se gândeau la izbăvirea politică, izbăvirea militară. Noi trăgeam nădejde că el are să-i alunge pe romani. Nici după înviere n-au priceput. De aceea, evanghelistul Marcu ne spune în capitolul 6 că ucenicii aveau inima împietrită, nu înțelegeau că Mesia trebuie să moară, să sufere pentru iertarea păcatelor. Ei așteptau un Mesia glorios, un Mesia politic, un Mesia militar, care să le dea bunăstarea zilnică. Și iată cum se schimbă și răspunsul Domnului. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satano! Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale, fiți foarte atenți, gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci ale oamenilor. Frați și surori, când noi venim la Domnul în rugăciune, ale cui gânduri le avem? Vedeți, se poate să ai gândurile lui Dumnezeu și gândurile oamenilor. Petru îi face și el o sugestie Domnului Iisus: Doamne, ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, pentru că noi așteptăm trai mai bun, bunăstare, noi așteptăm fericire prezentă. Și Domnul îi spune, tu nu ai gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Ale cui gânduri le avem noi când ne rugăm? Nu e așa că îi cerem lui Dumnezeu de foarte multe ori după gândurile oamenilor? Ne plac anumite lucruri și acelea ne ocupă tot timpul de rugăciune? Dorim să scăpăm cât mai repede de încercările noastre și asta ne ocupă tot timpul din rugăciune? Venim de foarte multe ori la Dumnezeu, dragii mei, cu gândurile oamenilor. Noi obișnuim să-i spunem, după cuvintele Domnului, să-i spunem lui Dumnezeu în rugăciune această formulă, ni se pare nouă că e o formulă magică, și spunem așa: Doamne, te rugăm în numele Domnului Iisus. Știți ce înseamnă, dragii mei, în numele Domnului Iisus? Să știți că de multe ori luăm în deșert numele Domnului când ne rugăm așa. Știți ce înseamnă te rog în numele Domnului Iisus? Înseamnă că dacă Domnul Iisus ar fi fost în locul meu, te-ar fi rugat același lucru. Da, dacă să presupunem, să dăm un exemplu mai practic, da, să presupunem că fratele Marius, înainte de a pleca la o ordinare, este plecat în seara asta, m-ar fi rugat: spune bisericii în numele meu să se roage pentru mine. Spune bisericii în numele meu să se roage pentru mine. Ce înseamnă lucrul ăsta? Că dacă ar fi fost fratele Marius aici prezent v-ar fi rugat să vă rugați pentru el. Dar pentru că nu este prezent, o fac eu, da, în numele fratelui Marius. Vă rog să vă rugați pentru el. Exact asta înseamnă, mă rog, Doamne, în numele Domnului Iisus. Adică dacă Domnul Iisus s-ar ruga acum în locul meu, te-ar ruga același lucru. Frați și surori, avem noi certitudinea că atunci când ne rugăm, când avem credință, Domnul Iisus s-ar ruga la fel? Pentru că trebuie să recunoaștem că de foarte multe ori, dragii mei, îi cerem lui Dumnezeu lucruri pentru bunăstarea noastră, pentru binele nostru. Sigur, nu e rău să ne exprimăm dorințele înaintea lui Dumnezeu, e foarte bine. Numai că a avea credință, dragii mei, nu înseamnă să crezi că Dumnezeu va face după cum îi spui tu. Ați observat că pentru mulți dintre noi credința asta înseamnă să crezi, să ai certitudinea că Dumnezeu până la urmă face cum vrei tu. Am întâlnit persoane care au zis, frate, nu mănânc până nu face Dumnezeu, până nu-mi împlinește Dumnezeu dorința asta. Voia să zică că postește până îi împlinește Dumnezeu dorința. Dragii mei, ăla nu este post. Aia e greva foamei, dar nu este post. Pentru că prin rugăciunea noastră, prin postul nostru, noi nu trebuie să încercăm să-L constrângem pe Dumnezeu. Doamne, dacă nu-mi dai, mor de foame! Nu pentru asta ne-a lăsat Dumnezeu rugăciunea și postul, ci credință, știți ce înseamnă? Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, oricum faci Tu, am credința că faci bine ceea ce faci. Iar pe mine ajută-mă să-ți rămân credincios orice ai face Tu. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Frați și surori, asta înseamnă să avem credință mare. Să ne supunem noi lui Hristos. Nu să încercăm prin credință să ne-L supunem pe Domnul. Să-i spunem Domnului, Doamne, eu mă rog cu credință și Tu ai făgăduit că dacă mă rog cu credință, ne dai tot ce cerem. Într-adevăr, Dumnezeu, dragii mei, Domnul Hristos ne-a făgăduit că tot ceea ce vom cere cu credință ne va da. Numai nu uitați, a avea credință nu înseamnă a încerca să-L forțăm pe Dumnezeu. A avea credință înseamnă a avea certitudinea că Dumnezeu este cu noi și atunci când ne-i greu. Când spunem, Doamne, mă rog cu credință, nu înseamnă, credință nu înseamnă, mă rog cu convingerea că până la urmă tot te înduplec eu, tot te dai tu după mine. Dragii mei, credința trebuie să ne plieze pe noi după voia lui Dumnezeu, nu să-L plieze pe Dumnezeu după voința noastră. A avea credință, dragi tineri, înseamnă să-L ascultăm noi pe Dumnezeu, să-I spunem lui Dumnezeu, Doamne, oricum ai lucra în problema asta, eu știu, am certitudinea că ce faci Tu este bine. Câți dintre noi avem tăria, dragii mei, atunci când avem pe cineva bolnav în familie, să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dorința inimii mele este să vindeci. Dar și dacă nu vindeci, Tu știi cel mai bine ce ai de făcut. Asta înseamnă ca El să fie Domn. Asta înseamnă să-i spunem în rugăciunea noastră, Doamne, dacă El e stăpân, El hotărăște. Câți dintre noi avem tăria, dragii mei, să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, dorința mea ar fi să-mi găsesc un loc de muncă și încă unul bine plătit. Dar dacă nu-l găsesc, eu am certitudinea, am credința, asta înseamnă credință, am certitudinea că Tu știi ce faci și ce faci Tu este mai bine. Am certitudinea, Doamne, că dacă Tu mă treci acum prin sărăcie, sărăcia este cel mai bun lucru pentru credința mea. V-ați gândit vreodată, dragii mei, că sărăcia s-ar putea să fie, lipsa, în anumite perioade, lipsa s-ar putea să fie cel mai bun lucru pentru credința noastră. V-ați gândit vreodată că în anumite situații, boala copilului s-ar putea, oricât de dur, oricât de aspru ar suna, boala unui copil s-ar putea să fie cel mai bun lucru pentru credința noastră. Și a avea credință nu înseamnă a încerca să-L forțez pe Dumnezeu. A încerca să-I forțez pe oamenii lui Dumnezeu. Am întâlnit situații în care s-a făcut ungerea pentru un bolnav și nimeni nu știa de ce nu se vindecă. Și ca mai tot timpul, principalii vinovați, cine sunt? Păstorii. Vă spun eu cine sunt, bineînțeles, glumesc. Dom'le, dacă nu se vindecă, ne-am tot rugat, i-au făcut păstorii ungerea, nu s-a vindecat, cine-s vinovați? Păstorii. Și am fost și eu curios să aflu de ce păstorii îți vinovați. Și zicea o soră, frate, cred că păstorii nu știu să facă ungerea. Cred că ar trebui uns mai vârtos așa bolnavul ăla, sau nu știu, cumva trebuie. E ceva acolo care nu funcționează în mecanismul ăla, că altfel s-ar vindeca dacă, dragii mei frați, stimate surori, nu trebuie să căutăm vinovați. Dumnezeu știe cel mai bine de ce este nevoie pentru credința noastră. Și câteodată este nevoie de o boală. Putem să ne rugăm, putem să postim, e foarte bine, ne apropie de Domnul, putem să facem ungeri, e foarte bine, ne întărește credința, dar dacă vrea Dumnezeu să învățăm ceva prin boala aceea, acolo rămânem până învățăm. Și să ne ferească Domnul să nu învățăm. Am trecut și prin boală și suntem și restanțieri în sesiune. Da. Am picat și examenul. De aceea, a avea credință, dragii mei, în încercările noastre, știți ce înseamnă? Înseamnă să avem certitudinea că Dumnezeu știe ce face și când ne rugăm cu credință, trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să rămânem credincioși. Asta înseamnă a avea credință. Să-L iubim pe Domnul chiar dacă ne-i greu. Să-L iubim pe Domnul chiar dacă n-avem bani. Să-L iubim pe Domnul chiar dacă suntem bolnavi. Să-L iubim pe Domnul și să ne încredem în El chiar dacă nu ne merge bine. Asta înseamnă să avem credință, dragii mei. Nu căutați vinovați. Nu dați vina nici pe copii, nici pe soț, nici pe soție, nici pe păstori, nici pe frații din biserică că sunt prea păcătoși când se roagă. Nu. Este planul suveran al lui Dumnezeu. A avea credință înseamnă a-i rămâne credincioși cu certitudinea că El știe mai bine ce are de făcut. Mărit să fie Domnul! O credință mare, dragii mei, așadar, este o credință care ne aduce în supunere față de Domnul. O credință mare, aflăm din cuvântul Domnului, mai are o caracteristică. Uitați, când vine sutașul acesta la Domnul, Domnul îi spune foarte ușor, am să vin să-l tămăduiesc. Și acum în versetul 8, Matei 8 cu 8, iată care este răspunsul sutașului. Este foarte semnificativ ce spune centurionul acesta, ofițerul acesta. Doamne, i-a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De ce spune el lucrul acesta? Frați și surori, în vremea respectivă, așa cum știm, de la Apostolul Petru, când s-a dus în casa lui Corneliu, în vremea respectivă, un evreu credincios nu avea voie să intre în casa unui netăiat împrejur, în casa unui păgân. Știți? Petru, când și-a început predica în casa lui Corneliu, așa a spus. Știți că după legea noastră nu este îngăduit unui iudeu să intre în casa unui netăiat împrejur. Sutașul știa lucrul ăsta. Știa că un evreu credincios n-ar intra în casa unui păgân. Cu atât mai puțin n-ar intra în casa unui păgân un rabin respectabil. De aceea, sutașul spune că știe că dacă Domnul Iisus Hristos intră în casa lui, renumele său, reputația Domnului Iisus Hristos este grav afectată. Oamenii aveau să-l vorbească de rău, aveau să-l spună, Domnule, iată-l, a intrat în casa unui om păcătos, a intrat în casa unui dușman al lui Dumnezeu, că așa erau văzuți romanii atunci, pentru că cotropiseră casa lui, țara lui Dumnezeu, erau considerați dușmanii lui Dumnezeu. Iată, a intrat, a coalizat, a fraternizat cu un dușman al lui Dumnezeu. Și ce spune sutașul aici este, Doamne, eu nu sunt vrednic ca pentru mine să-ți fie afectată, să-ți fie prejudiciată slava. Nu sunt vrednic. Pentru mine să fie afectat renumele tău. Știți ce înseamnă asta, dragii mei? Credința mare este o credință care caută slava Domnului nostru Iisus Hristos. Mărit să-i fie numele. Când avem credință mare, știți ce îi spunem Domnului Iisus când avem credință mare? Doamne, e adevărat că îmi place sănătatea, sunt bolnav, aș vrea să mă fac sănătos, dar te rog, lucrează astfel încât slava ta să se mărească. Slava ta să iasă în evidență. Nu-ți micșora slava pentru sănătatea mea, Doamne. V-ați auzit vreodată pe dumneavoastră înși vă rugându-vă în felul ăsta? Dacă nu v-ați auzit, înseamnă că încă n-avem credință mare. Dragi tineri, știu cât de mult vă doriți unii dintre voi, mai ales care sunteți tineri căsătoriți, încep să vă vină și copiii, vă doriți o casă mai spațioasă, este absolut necesară. Cunosc sentimentul foarte bine. Și eu am stat într-o garsonieră insalubră, cu chirie, 5 ani și jumătate. Și îmi venea copilul pe drum. Știu foarte bine sentimentul, știu cât de mult vă doriți. Dar a te ruga cu credință nu înseamnă a-i spune lui Dumnezeu: Doamne, cred că săptămâna viitoare se face. Tu ne-ai spus, Doamne, că dacă să te punem la încercare. Frații mei, știți ce facem noi de multe ori când spunem că îl punem la încercare pe Dumnezeu? Îl ispitim pe Dumnezeu. Asta facem. Dacă nu uit, după ce îmi termin ideea, revin la această idee a ispitirii lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă a avea credință mare? A avea credință mare nu înseamnă a avea gândire pozitivă, dragii mei. Sau Evanghelia prosperității, cum vă învață unii poate televangheliști americani. Crede, imaginează-ți casa, imaginează-ți mașina și cum ți-o imaginezi, așa ți-o dă Dumnezeu. Nu există așa ceva, dragii mei, în Scriptură. Este erezie modernă, erezia veacului nostru, una dintre ele, că sunt foarte multe. A avea credință mare înseamnă a-i spune într-o asemenea situație lui Dumnezeu: Doamne, îmi trebuie, Tu știi că îmi trebuie, dar vreau să se facă lucrurile astfel încât să reiasă, să iasă în evidență slava Ta. Lucrează cum știi tu mai bine ca să te proslăvești tu. Avem noi tăria asta să-i spunem lui Dumnezeu, dragii mei? Să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, mă doare atât de mult pentru copilul meu. Orice părinte știe că atunci când este copilul bolnav, se roagă lui Dumnezeu să ia durerea aceea de la copil și să-i o dea lui. Mă doare pentru boala copilului meu, dar lucrează Tu pentru slava numelui Tău. Asta înseamnă, dragii mei, să avem o credință mare. Și dați-mi voie să vă spun, Dumnezeu lucrează câteodată altfel decât ne așteptăm noi, pentru că El are în vedere mai mult decât ce vrem noi, mai mult decât sănătatea noastră. El are în vedere credința noastră și slava Lui. Și noi ar trebui să fim preocupați tot de slava Lui. Mi-aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu împreună cu rudele mele, aveam aproape 13 ani, bunica a fost depistată, cea prin care am venit toți la credință, a fost depistată cu cancer. Și ne-am rugat mult lui Dumnezeu, ne-am rugat foarte mult. Am postit, au postit frații, s-a făcut ungerea, foarte mult ne-am rugat. Aveam certitudinea copilărească, pentru că eram niște copii în credință, certitudinea copilărească că Dumnezeu o va vindeca. Și Dumnezeu n-a vindecat-o. Deși au fost multe rugăciuni, s-a postit mult, i s-au făcut ungeri, Dumnezeu n-a vindecat-o și a plecat la Domnul. Și noi ne-am gândit atunci, ce folos, ce rost au avut toate acele rugăciuni, toată acea sârguință, toată acea spiritualitate, chemare, unitate la rugăciune? Numai că, frații mei, nefiind credincioși în satul în care trăiau bunicii mei, nu era niciun credincios, absolut, nu se știa de pocăință. Sigur că oamenii care au respectat-o pe bunica au venit la înmormântare. Pentru prima dată în viața lor au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Pentru prima dată în viață. Când ne-am dus noi acolo, într-un weekend în vacanță, mai mergeam să avem grijă de casă, pentru prima dată în viața lor, în istoria satului respectiv, oamenii se adunau cu grămada în casa noastră și ne puneau întrebări din Biblie. Oameni buni, spuneți-ne și nouă, cei cu credința, cu Biblia, cu Iisus Hristos, ce am auzit noi acolo la voi, cei cu toate astea? Și pentru că nu era cine, pentru prima dată în viața mea, la vârsta de 13 ani și jumătate, am început să predic cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu era cine. Și încetul cu încetul au început oamenii să vină, hai să zicem, la biserică. Ei veneau la noi acasă, ne rugam, îi învățam să se roage. La un moment dat, când ne-am dus tot așa ca să ne întâlnim cu oamenii care voiau să ajungă să fie credincioși, încă nu erau botezați niciunul. Undeva într-o intersecție, la o răscruce de drumuri în satul respectiv, nu era asfalt, era drum de țară. Noroi, un sat de pe malul Prutului. Dacă vă spun numele, e greu de pronunțat. Nu o să-l țineți minte. La o răscruce de drumuri, era un om într-o stare de ebrietate atât de avansată, atât de beat era, încât căzuse în noroiul ăla de la răscrucea drumului și încerca să se ridice de acolo, din noroiul ăla, și nu putea, de beat ce era. Și era tot mozolit, cum zicem noi moldovenii, așa, era tot murdar de noroi acolo și încerca să se ridice și nu putea. Am trecut pe lângă el, nu l-am putut ajuta și am mers mai departe. Cu timpul, dragii mei, Dumnezeu a dezvoltat atât de mult lucrarea aceea, încât și omul acela, cuprins de patima beției, care avea vedenii urâte cu duhuri care îl atacau, l-a cunoscut pe Domnul, a fost curățit de păcatele lui și ghiciți cine a devenit prezbiterul bisericii. Tocmai omul pe care îl văzusem murdar, beat și încercând din răsputeri să se ridice din noroiul acela. Până la urmă Dumnezeu l-a schimbat de așa manieră încât a ajuns conducătorul acelei biserici locale. Totul a plecat, dragii mei, de la o rugăciune pe care Dumnezeu, da, de la o problemă pe care Dumnezeu n-a vrut să o rezolve după placul inimii noastre. A rezolvat-o, știți cum? Pentru gloria numelui Său. Pentru ca zeci de oameni de atunci încoace, zeci de oameni să-L cunoască pe Dumnezeu și să fie mântuiți. Dumnezeu are în vedere slava Lui, dragii mei. Și când am văzut după ani și ani miracolele, minunile pe care le făcea Dumnezeu acolo, n-am timp să vă spun câte minuni a făcut Dumnezeu acolo, am zis, da, Dumnezeu are dreptate. Ne-a durut când a luat-o acasă pe bunica, dar am zis, Dumnezeu are dreptate. Dumnezeu știe ce face. Dragii mei frați, stimate surori, dragi tineri, treceți acum prin momentele acelea în care îl întrebați pe Dumnezeu, Doamne, ce ai de gând să faci? La mine de ce nu lucrezi? Cum o să se rezolve? Cum se termină? Dumnezeu știe ce face, dragii mei. Știe mai bine decât noi ce face. Pe noi trebuie să ne intereseze gloria Domnului nostru, slava Domnului nostru, bunul mers al lucrării lui Dumnezeu și Domnul să fie slăvit în toate. Amin. O credință mare, dragii mei, este o credință care ne aduce în supunere față de Domnul, care caută slava Domnului, nu binele propriu. Și în ultimul rând, o credință mare, pentru că am văzut până acum că pentru Dumnezeu mai importantă decât problema noastră este credința noastră. O credință mare, așa cum vrea Dumnezeu să o formeze, este o credință care ne alipește inimile de împărăția lui Dumnezeu. Uitați ce spune Domnul. Versetul 10, Matei 8 cu 10. Când a auzit Iisus aceste vorbe, 10, 8 cu 10. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți, și printre ei și sutașul acesta, de la răsărit și de la apus, și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Vedeți, dragii mei, când sutașul acesta dovedește o credință mare, Domnul nu-i vorbește imediat despre vindecarea robului. Despre ce-i vorbește Domnul? Despre împărăția cerurilor. Frați și surori, știți pentru ce folosim noi de multe ori credința? Încercăm să folosim credința ca să ne lipim mai mult inima de pământ. Uitați-vă la rugăciunile pe care le facem. Stați odată, dacă puteți inventaria cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Pentru ce vă rugați cel mai mult? Ne rugăm pentru pâinea cea de toate zilele. Și nu-i greșit. Dar cel mai mult, dragii mei, n-ar trebui să ne rugăm pentru asta. Cel mai mult ne rugăm pentru servicii, pentru bani, pentru locuințe, pentru confort, pentru confortul copiilor. Cel mai mult pentru asta ne rugăm, pentru bunăstarea noastră fizică. Ori despre acestea, Domnul Iisus Hristos spune, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Și în finalul acelui text din Matei 6, în versetul 33, spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, neprihănirea lui, și celelalte vă vor fi date. În rugăciunile noastre, dragii mei, noi trebuie să căutăm mai mult lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Da, sigur, îi cerem lui Dumnezeu, că asta ne face și pe noi conștienți că de la El l-avem. Pâinea cea de toate zilele, locuința, serviciu, dar cel mai mult în rugăciunile noastre trebuie să avem în vedere împărăția lui Dumnezeu. Și acum, cum să avem noi în vedere împărăția lui Dumnezeu? Poate cineva se gândește: domnule, cum să avem în vedere împărăția lui Dumnezeu, că aia merge bine oricum, că e a lui Dumnezeu. Aia n-are nevoie de rugăciune. Și ce înseamnă, dragii mei, să ne alipim inimile de împărăția lui Dumnezeu? Înseamnă să căutăm ceea ce este caracteristic împărăției lui Dumnezeu. Haideți să ne ajutăm de un text biblic. Mergem în Coloseni capitolul 3 și în Coloseni capitolul 3 Pavel spune în felul următor. 3:1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Și acum, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Frații mei, noi ca să ne putem gândi la un lucru, trebuie să-l vedem întâi, nu-i așa? Frații văd o trusă cu scule, așa, nouă. Zic: domnule, ce bine mi-ar prinde și să am și eu trusa asta. Văd eu cum dosesc niște bani de... așa, de familie, mai sunt și unii care fac așa. Dosesc eu cumva, fac eu un ciubuc, dosesc banii și trebuie să o cumpăr neapărat. Da? Să nu înțelegeți prin asta că vă recomand așa ceva. În niciun caz nu recomand. Spun ce fac unii. Așa. Dar de ce ne stă mintea acolo? De ce ne gândim la ea? Că am văzut-o. Dacă nu o vedeam, ca și cum n-ar fi existat. Surorile poate trec pe lângă o vitrină, așa, văd acolo un articol vestimentar care li s-ar potrivi foarte bine, poate îl și probează, așa, știu că n-au bani de el, dar îl probează, să fie probat acolo, măcar să rămână o parte din inimă acolo. Îl probează și pe urmă le rămâne mintea acolo. De ce? Pentru că l-au văzut. Dacă nu-l vedeau, nu se mai gândeau la el. Acum, cum spune Pavel, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Nu-ți vine să-i spui lui Pavel: Pavele, pe alea de pe pământ le vedem, domnule, de-aia ne gândim la ele. Dar pe alea de sus cine le-a văzut? Cine a fost acolo să le vadă? De-aia nici nu prea ne gândim la ele. Însă, dragii mei, mai departe, apostolul Pavel arată care sunt lucrurile de sus. Nu este vorba de lucruri care doar se petrec acolo. Sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le-a împărtășit și nouă. Și uitați cât de specific devine apostolul Pavel. Haideți să citim începând cu versetul 8, Coloseni 3:8. Spune așa: dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri. Spune de ce să ne lăsăm: de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Și acum ne arată cum e chipul celui ce l-a făcut și care sunt lucrurile de sus. Și uitați-vă, începând cu versetul 12. Coloseni 3:12. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți. Și acum, fraților, fiți foarte atenți. Încep lucrurile de sus. Dacă n-ați știut care sunt lucrurile de sus, astea, aici sunt lucrurile de sus. Pentru asta trebuie să ne rugăm cel mai mult. La asta trebuie să ne gândim. Uitați-vă. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unul pe altul. Iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, iertați-vă și voi. Mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea. Versetul 15. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Și fiți recunoscători. Toate acestea, dragii mei, sunt lucrurile de sus. Știți ce înseamnă a avea credință, dragii mei? A avea credință nu înseamnă doar a-i spune Domnului: Doamne, cred acum, cred că mă duc acasă și găsesc pâinea pe masă. Sigur, trebuie și pentru asta să ne rugăm cu credință. Dar știți de ce Dumnezeu ne dă pâinea de pe masă? Ca să ne arate că poate să ne dea și altceva mult mai prețios decât atât. Lucrurile de sus. Câți dintre noi, dragii mei, am stat de vorbă cu Dumnezeu și cu credință să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, uitați, unul dintre lucrurile de sus aici este smerenia. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, recunosc că nu prea smerit. Sunt cam mândru. Te rog cu credință, ajută-mă să fiu mai smerit, că sunt un pic cam arogant sau arogantă. Nu prea ne auzim spunând așa. Dar, dragii mei, credința, nu uitați, credința mare, credința adevărată, ne lipește inimile de împărăția lui Dumnezeu, nu de pământ. Câți dintre noi am spus lui Dumnezeu, Doamne, știi ce, am descoperit așa la mine că sunt un pic cam zgârcit. Frații ăștia se chinuie, adună bani ca să cumpere localul, să ne fie bine tuturor, eu sunt un pic cam zgârcit. Eu nu fac nici dărnicie, nu dau nici zeciuială, nu dau nici pentru misiune, nu, sau dau eu așa când îmi place mie omul, când sunt eu în toane bune. Câți dintre noi am zis lui Dumnezeu, Doamne, recunosc că sunt cam zgârcit. Aș vrea să fiu mai darnic, Doamne. Ia uite alții cum dau. Nu prea ne auzim spunând așa în rugăciune. Ne auzim des rugându-ne pentru bunăstarea noastră, dacă ar putea să ne crească, eu știu, avuțiile, confortul, sănătate de fier, ca să ne bucurăm de ea, nu ca să slujim mai mult. Încercăm să folosim instrumentul spiritual al rugăciunii ca să ne lipim inima de pământ, dragii mei. Credința mare, în schimb, este o credință care ne desparte inimile de pământ și ne o leagă de împărăția lui Dumnezeu. Haideți, dacă n-avem subiecte de rugăciune, dragii mei, haideți să facem din lista asta de aici, din Coloseni 3, lista cu subiecte de rugăciune. Să ne rugăm pentru o inimă plină de îndurare, de bunătate, pentru generozitate, iertare, îngăduință. Ce n-avem, aia să-i cerem lui Dumnezeu. Și asta înseamnă să avem credință. Și imaginați-vă cât de mult ne crește credința când vedem că Dumnezeu începe să ne le dea. Știți de ce ne trece Dumnezeu prin încercările prin care ne trece în momentul de față, dragii mei? Ca să căpătăm lucrurile acestea. Ar putea Dumnezeu să ne dea casa la clipeala ochiului. Ar putea Dumnezeu să ne dea pâinea cea de toate zilele la clipeala ochiului. Poate Dumnezeu să ne vindece la clipeala ochiului. Poate Dumnezeu să ne vindece copiii la clipeala ochiului. Știți de ce Dumnezeu încă nu o face? Ca să învățăm lucrurile de sus. Și mă rog Domnului ca fiecare dintre noi să avem acea credință mare care ne lipește inima de cerul lui Dumnezeu, de lucrurile de sus. Și dacă astăzi trecem prin probleme, dragii mei, nu uitați, pentru Dumnezeu, mai importantă decât problema noastră este credința noastră. Haideți să ne rugăm mai mult decât pentru orice, pentru credință. O credință mare. Credința mare duce la supunere față de Domnul. Vă amintiți? Nu-i spunem noi Domnului ce să facă, îl rugăm pe Domnul să ne ajute să rămânem credincioși, având certitudinea că El știe ce are de făcut. O credință mare, dragii mei, este o credință care caută nu binele propriu, ci slava lui Dumnezeu. Și o credință mare este credința care ne alipește inimile de împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vom avea credință mare, dragii mei, supusă, care caută slava lui Dumnezeu, care ne lipește inimile de cerul lui Dumnezeu, nu de pământ. Dacă vom avea această credință mare, vom fi printre aceia despre care Domnul a spus, vor veni mulți și printre ei și noi, de la răsărit și de la apus, care vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Și Domnul să ne ajute. Amin.